ազնվական կեցություն։ Եվ որովհետև հայոց վաղարշակ թագավորը շատ որդիներ ուներ, հարմար գտավ, որ բոլորն էլ միասին իր մոտ չմնան մծբինում, այլ նրանց ուղարկում է բնակվելու Հաշտենից գավառը ու նրա սահմանակից ձորը, որ Տարունից դուրս էր գտնվում։ Նրանց է թողնում բոլոր գյուղերը, ավելացնելով նաև առանձին եկամուտներ և ուտեստարքունի։ Միայն իր առաջին որդուն, որ կոչվում էր Արշակ, պահում է իր մոտ իբրև թագավորության հաջորդ, նաև նրա որդուն, որին կոչեց Արտաշես և որին շատ էր սիրում։ Եվ այս բանն այնուհետև մինչև վերջը օրենք դարձավ Արշակունի թագավորների համար, որ մի որդին ապրի թագավորի հետ, թագավորության փոխանորդ լինելու համար, իսկ մյուս որդիները և դուստրերը գնան Հաշտենից կողմերը իբրև ցեղի ժառանգներ։ Այսպիսի քաջագործություններից և բարեկարգություններից հետո Վաղարշակը մեռնում է մծբինում 22 տարի թագավորելուց հետո։ Արշակը, Վաղարշակ թագավորի որդին, հայոց վրա թագավորում է 13 տարի։ Իր հոր առաքինություններին նախանձավոր և հետնորդ գտնվելով, նա շատ բարեկարգություններ մտցրեց։ Արտաշեսը իր հոր Արշակի փոխանակ թագավորում է հայոց Պարսից արշական թագավորի 24-րդ տարում։ Եվ մեծանալով, չի կամենում երկրորդական գահը գրավել, այլ ձգտում է ավագության։ Արշականը համաձայնելով տալիս է նրան նախագահությունը, որովհետև Արտաշեսը հպարտ և պատերազմասեր մարդ էր, որ և Պարսկաստանում արքունի պալատ շինեց իրեն համար և առանձին դրամ կտրել տվեց իր պատկերով, և Արշականին իր ձեռքի տակ թագավոր էր դնում Պարսկաստանի վրա, ինչպես և իր որդի Տիգրանին հայոց վրա։ Սա իր արտաշամա դուստրը կնության է տալիս ոմն Միհրդատի, վրաց մի մեծ բդեշխի, որ Դարեհի նախարար Միհրդատի զավակներից էր, որին Ալեքսանդրը նշանակել էր Իվերիացիների գերիների վրա, և նրան է հավատում Հյուսիսային լեռների և Պոնտոս սովի կուսակալությունը։ Բայց իր որդի Տիգրանին հանձնում է Վարաժ անունով մի պատանու, որ Դատի որդին էր, Գառնիկի զավակներից, Գեղամի սերնդից, որովհետև այդ պատանին նշանավոր էր կորովի նետաձգությամբ Տիգրանին սովորեցնելու համար։ Նրան նշանակում է վերակացու արքունական որսերի, պարգևում է նրան գյուղեր Հրազդան գետի մոտերը, նրա ցեղը նրա անունով կոչում է Վարաժնունի։ Ինչպես հայտնի է, Իշխան Հրաչյան սերում էր Վարաժնունյաց նախարարական տոհմից։ Հրաչյայի հայրը, մեծապատիվ Հայկազը, արտավաստ թագավորի պալատական խորհրդատուն էր։ Սա էական մասնակցություն ունեցավ նաև Տիգրանակերտի քաղաքաշինական ծրագրերում, մասնավորապես թատրոնի կառուցման գործում։ Նրա մշակած մարտավարությունը որոշակի դեր ունեցավ միջագետքում հռոմեացիների դեմ վարած հաղթական կռվում։ Թեև ժամանակի պատմագիրները հավաստում էին, որ այս հաղթությունը ճակատագրային եղավ և իր արքայի կյանքի և հայոց պետականության համար։ Արտավազդի անկումից հետո, երբ հայոց թագավորը գերեվարվեց Անտոնիոսի կողմից և տարվեց Եգիպտոս, Իշխան Հայկազը պալատական խարդավանքների զոհ դարձավ։ Նրան թունավորեցին պալատի հռոմեամետ իշխանները, վերջինիս իբրև թե պարթևահաճո դիրքորոշումների համար։ Այսպես մեկը մյուսի հետևից քաղաքական և ռազմական դաշտ ազատելով ազգային և պարթևահայաց ուժերից, հռոմեական կայսրությունը իր իշխանությունն ավելի ու ավելի էր անտանելի դարձնում Հայաստանի վրա։ Օր մահից կարճ ժամանակ անց Հրաչյան, շրջանցելով իշխանական ներքին խժդժությունները, թողեց Տիգրանակերտը և տեղափոխվեց իրենց հյուսիսային կալվածքը, Հարքի լեռնամաս։ Նա այստեղ իր հետ բերեց նաև հրեա Բարակին։ Հրաչյան հարքում վերանորոգեց Փայիկ բնակավայրի հնավեր բերդն ու հաստատվեց այնտեղ։ Իր ճարտար խելքի և հեռատեսության շնորհիվ Հրաչյան դառնում է արքայի ամենավստահերի մարդը թագավորության հյուսիսում։ Նրա կալվածքները ընդգրկում էին Հարքի, Մանասկերտի և Տարայինի գավառները, իսկ ազդեցությունը հաստում էր մինչև Բզնունյաց ծովը։ Իշխան Հրաչյայի կինը մահացավ երրորդ երեխան ծննդաբերելիս, և արդեն 5 տարի էր անցել այն ժամանակից, ինչ իշխանն ամուրի էր մնացել։ Հարազատները անդադար հորդորում էին նրան, որ նորից ամուսնանա։ «Կմտածեմ», ամեն անգամ խոստանում էր Հրաչյան, սակայն այդպես էլ այդ ուղությամբ քայլեր չձեռնարկելով իր առաջին ամուսնական ուխտին շարունակում էր մնալ հավատարիմ։ Հրաչայի 4-որդիներից Անդրանիկը Սիսակն էր։ Կյանքը ցույց տվեց, որ իշխանի առաջտեկը Անդրանիկ էր նաև իր վարքու բարքով, խելքով և զորությամբ։ Սիսակը ուսումնատենչ էր։ Մինչ Տիգրանակերտ մեկնելը, տղան իր ուսումը և դասյարակությունը ստացել էր Հարամիկի տաճարական դպրոցի տեսուչ Հրյա Բարակի մոտ, նրա ոտների առջև սովորելով թվաբանություն, վարվեցողություն, փիլիսոփայություն, նաև հունարեն խոսքն ու գիրը։ Այնպես որ, չնայած իր պատանի տարիքին, այժմ Սիսակը հանդիսանում էր իր հոր խորհրդականը, գործերի մշակն ու վերակացում։ Սակայն Հրաչյան որդու ապագան պատկերացնում էր իրենց հայրենի գավառի սահմաններից անդին փռված եզերքներում, պետական, դիվանագիտական բարձրագույն ոլորտներում, և ջանք չէր խնայում, որ իր կապերով և հարստությամբ տղայի համար միջնորդելով նրա առջև ճանապարհ հարթի դեպի մեծ քաղաքականություն, որն ի դեպ նա տեսնում էր Պարթևների և ոչ թե Հռոմի միջոցով։ Ու երբ լրացավ Սիսակի 15 տարին, քաղաքագիտություն ուսանելու, նաև նոր աշխարհ տեստելու և շրջապատ ձեռք բերելու հեռավոր ակնկալիքով, իշխանը նրան ուղարկեց մայրաքաղաք, այնտեղի հեղինակավոր դպրոցներից մեկում իր ուսումը ավելացնելու և կատարելագործելու։ Բայց ինչպես առիթ եղավ խոսելու, արքայանիստ Տիգրանակերտից Սիսակը վերադարձավ անփառունակ այնպիսի մի կարգավիճակով, որը մեղմասած ամենևին էլ չէր համապատասխանում իր հոր երազանքներին և սպասումներին, և որը չարախինդ ու նախանձ մարդկանց լեզվին ծաղրանքի նյութ էր դարձել այդ 3 տարիների ընթացքում, ինչ իշխանազնը հարգում էր։ Այս ամոթալի հանգամանքն ասես վզից կախ ընկած մի ծաղրաշղթա արդեն շատ օրեր ծանրացել էր Սիսակի պարանոցին, դառնալով նրա անձը պաճուճող անբաժան զարդը։ Սրան գումարած, տղայի հոգին անընդհատ գանահարում էր հոր, Հրաչայի լուռ, սակայն մշտապես հանդիմանական կերպարանքը, որից խուսափելու հնարքը Սիսակը առայժմ չէր հայտնաբերել։ Եվ իրերի նման դասավորությունը իշխանազդի սրտից խլել էր խաղաղությունը, դարձնելով նրան առավել դյուրաբորբոք և բռնկվող, քան նախկինում էր։ Սիսակի երեսը արևախանձ էր և զայրանալիս այն սևանում էր ինչպես մթնոտ օրը։ Իսկ ունքերի թավ և անհրապույր տեսքը հիշեցնում էր սարերում ճախրող միայնակ արծվի, որ երբ թռչունը, այս իր վսեմ սլացքն ուղորդում է վար, իշխանազդի դեմքը ստանում էր մի հրաբխային ժայթքմանը բնորոշ մթագնացություն։ Ասենք նաև, որ Սիսակի արիությունը և ցասումնալից վարքը հիմնավորվում էր իր մարմնի ուժով, ջլերի ամրությամբ և ճկունությամբ։ Քանզի տղան վարաժնունյած ազնվատոհմին հատուկ ավանդական դասյարակությանը վայել, չնայած իր պատանեկան տարիքին, պատրաստի մարդիկ էր։ Իշխան Հրաչայի վարձած մարզիչները Սիսակի հետ ռազմական վարժանքներ էին անցկացրել, երբ նա դեռ 6 տարեկան էր։ 10 տարեկանից սկսած, դյուրընկալ աշակերտը արդեն անթերից ձիավար էր, իսկ 12-ի մեջ այնքան հմուտ էր պարսը բանեցնում, որ 20 ոտտաչափ հեռվից հանգիստ դիպչում էր ձվի մեծության թիրախին։ Եվ այժմ, երբ նա 15 տարեկան էր, նետաձգության մեջ հիանալի նշանառու էր, իսկ սուրը օդում բանեցնելով, արսունավետ կերպով կռվի մեջ էր մտնում միանգամից 2 փորձառու զինվորների հետ։ Սակայն վերադառնալով Սիսակի բնույթին, վերստին պիտի նշենք, որ նրա ռազմական ընդունակությունը, որպես ադամանդազարդ պսակ, անառարկելիորեն հանդիսանում էր իր անհասկանալի խիզախությունը, քանզի այս տղան խենթորեն սրտոտ էր և խելահեղորեն աներկյուղ։ Ուսուցիչ Բարակը Սիսակի ոգու արիությունը նկարագրելով այսպես էր ասում. «Բնության մեջ փորսուղի չափի և ձևի մի կենթանի կա, որը վախ չունի. Սա հարցակվում է արջի, արյուծի, գայլերի վրա, և փախցնելով այս գազաններին, ընդհուպ նրանցից խլում է որսը. Արդ, մեծ ու հզոր այդ գազաններին խուճապեցտում է ոչ թե այդ փոքր կենթանու տեսքը, կամ թե նրանից սպասված վտանգը, այլ անվախությունը»։ Այսպես էլ, Սիսակի հետ խուսափում էին ընդարվել անգամ իրենից մեծերը, քանզի խոսքերով չէին կարողանում դիմակայել տղայի լեզվափաստարկներին, իսկ զինվորական ճկունությամբ առավելևս զիջում էին նրան։ Ասենք, որ իր կռվարարությանը զուգահեռ Սիսակի հոգին անչափ խղճով էր։ Օրինակ, մի անգամ, երբ իշխան Հրաչյան նրան կարգադրել էր հաշվարկ անցկացնել իրենց կալվածքում, սա այդ օրերին այնպես էր կապվել անասունների հետ, որ խստորեն թույլ չէր տալիս նրանց մորթեին։ Ու երբ հասել էր սպանդի ժամանակը, և իշխանի կարգադրությամբ մսագործները պիտի կատարեին իրենց պարտականությունը, Սիսակը ծեծում էր ամենքին, ով կհամարձակվեր դանակով մոտենալ մի որևէ ոչխարի, այծի կամ արչարի։ Ծառաները ստիպված եղան սրա մասին պատմել գերապատիվ հրաչյային, և իշխանի անձնական միջամտությունը հազիվ կարողացավ լուծել այս հարցը։ Հայրենական ունեցվածքը հաշվելու և գնահատելու շաբաթեր ձգվող երկար ու տաղտուկ գործընթացը Սիսակի համար առիթ հանդիսացավ, և նա ուղղակի առերեսվեց նաև իրենց պատկանող բնակավայրերում ապրող գյուղացու թշվառ կենցաղին։ Եվ հարուստ իշխանորդիներին հատուկ բարեկեցությամբ պերճացած տղայի համար, ով մշտապես շրջապատված է եղել հորից շնորված նյութական առատ աջակցությունով և անվերապահ ապահովությամբ, ցավալի անակնկալ էր հասարակության ներքևի շերտում գտնվող մարդկանց այնքան չքավոր ու բիրտ կենցաղը։ Առավել մոտիկից ծանոթանալով գյուղացու դատին, Սիսակի ազնվական պատվախնդրությունը հաստատապես խոցեց այն եզրահանգումը, որ այս խեղճ մարդկանց ծանր վիճակի մեջ առկա էր նաև իր ընտանիքի մեղքի բաժինը։ Այսպիսով, չէ որ մեր իշխաններիս հարստությունն է պայմանավորում այս թշվառ մարդկանց աղքատությունը, մենախոսում էր Սիսակը, իսկ սրանց տառապանքները ենթադրում են մեր հարուստ ու շռայլ ապրելակերպը։ Էլ ինչու եմ ես նեղվում մի բանի համար, որը ինձ ձեռնտու է, և որից օգտվում եմ սկսած ծնունդից։ Բայց կաց, միթե ես կարող եմ մաքուր համարվել խղճով, կամ արդար հոգով, կամ ազդվական հրճակվել, երբ որ խորթացում եմ, որպես կարեկցող մարդ, բայց գործիս մեջ շարունակում եմ մնալ աղքատին հալածող, խեղճին հարստահարող և ոտնահարող գետտին ընկածին։ Արդ հռետորաբնույթ այս հարցադրումները, որոնք վերջին շրջանում դարձել էին իշխանազնի մշտական դեգերումների անզիջում ուղեկիցները, և որոնք սառը հոսանքի ազդեցությամբ տանջում էին նրա անձը, անդիմադրելի հանդիմանությամբ, արդեն հանդուգն պատանու գլխում դրանք մտքեր էին արտնացրել։ Որպես առկա խնդրի լուծում և կամ թե իբրև սեփական խիղճը խաղաղեցնող արդարացի տուրք, Սիսակը սկսեց ծածուկ դրամ հասցնել այն աղքատներին, ովքեր իր հորը փող էին պարտք մնում, և սրանում զավեշտալին այն էր, որ իշխանազունն այս բանն անում էր դրամական այն միջոցներով, որոնք ստանում էր իշխան հրաչայից իր անձնական կարիքներին գոհացում տալու համար։ Այսինքն ստացվում էր, որ հրաչայի դրամապանակը առատանում էր իր իսկ դատարկվելու հաշվին։ Սիսակի նախաձեռնած այս բարեգործության մասին հայտի դարձավ միայն հայկակի որդուն, ու մի առիթով, երբ անան ընկերոջը հարցրեց, ինչու ես ոսկիներդ այդպես շռայլորեն բաշխում ռամիկներին, Սիսակը իր արարքն այսպես մեկտաբանեց. Ինչու թույլ տանք, որ պարտքի պատճառով այս թշվառները կործանվեն։ Չէ՞ որ նրանց կատարած աշխատանքով ենք մենք հարստանում։ Ու հետո, նրանք իմ ոսկիները որպես թե իրենց պարտքի հատուցում շատ կարճ ընթացքում հանձնում են հորս։ Եվ ստացվում է, գրպանից գրպան մի ճամփորդություն կատարելով մեր փողերը մեզ են վերադառնում։ Արդ ամեն դեպքում ես ոչինչ չեմ կորցնում։ Ու չնայած, որ Սիսակի մեկտաբանությունը հիմնավորված էր և խիստ համոզիչ, այնուամենայնիվ անանը շատ լավ էլ գիտեր, որ իր ընկերոջ նման պատասխանը թեև ճշմարիտ էր, սակայն կազմում էր հարցի լոկ արտաքին շերտը, և որ Սիսակի այդպես վարվելու դրդապատճառը անառարկելի կերպով ցուցադրում էր նրա մարդասեր և զգացմունքային սիրտը, որ ինչպես անանն էր բնութագրում, անարդարության դեմ հաստատված սյուն էր։ Սիսակը հաճախ էր իր ճերմակ ձիով շրջում գյուղից գյուղ։ Մեկ օր փայքից դեպի հարամիկ անցնելու ճամփին արտասովոր մի տեսարան հառնեց Սիսակի առջև։ Նա արգելակեց ձիու քառատրոպը և սկսեց դիտել կատարվող անցքը։ Ճանապարհից ձախ, Սիսակից 20 ոտնաչափ հեռու, ցորենի արտի մեջ հարկահավաքը գավազանով ծեծում էր ցնցոտիավոր մի գյուղացու։ Ծեծողի հայհոյանքներից և ծեծվողի աղիողորմ ձայնից Սիսակը հասկացավ, որ գյուղացին պահանջվելիք տուրքը պակաս վճարելու դիտավորությամբ իր տիրոջից ծածկել էր բերքի իրական քանակը։ Սրանցից քիչ հեռու կանգնած էր նաև կալվածատերը, ում ինքնահավան տեսքից դատելով կարելի էր ասել, որ բավականություն էր ստանում գյուղացու ցավոտ նվաստասումից։ խղճուկ անարգը ապարդյուն կերպով ողորմություն էր աղերսում իր դահիճներից. Նա երդվում էր, որ կհատուցի տիրոջ վնասը, միայն թե իրեն մի քիչ ժամանակ տան. Եվ այս ամբողջը կատարվում էր գյուղացու կնոջ և երեք երեխաների լացերի ներքո։ Իսկ հարկահավաքը անզգացմունք գազանի պես շարունակում էր կատարել իրեն կարգադրվածը, ծեծել։ Սիսակին թված, որ եթե իսկույն չմիջամտի, մահակավոր կամակատարի վայրենական հարվածները ուրվոր է, պիտի մերցնեն գյուղացուն։ Ուզեց քայլ անել, սակայն դեմ ելավ մյուս տեսարանը։ Մի ուրիշ գյուղացի վազքով մոտեցավ հողատիրոջը, ծնկեց նրա առջև և աղաչեց ներում շնորել իր հարևանին, խոստանալով նրան տալ իր կաթնատու միակ կովը։ «Դու որտեղից հայտնվեցիր, անասուն»,  թնդաց տերը և ոտով զարկեց եկվորի քիթու բերանին։ Սա մեջքի վրա շրմփաց հետևի ջրափոսը։ Արյունը ցայտեց այս ձախորդ բարեխոսի երեսի պատրվածքից։ Հողատիրոջ երկու թիկտապահները, որ այս ընթացքում նրա կողքին էին, վրա վազեցին դեպի արնածոր թշվառականը և սկսեցին ոտքերի տեղատարապ հարվածներով ավելի ու ավելի թաղել նրան տիղմաջրի մեջ։ Սրանց օգտելու շտապեց նաև այն մեկ անգութը, ով կրակ կտրած ջախջախում էր հարկախուսապ գյուղացու ոսկորները։ Նրանք այնպես էին տարված իրենց գործով, որ չէին նկատել Սիսակի գալը։